Audio kitap. Utkir Hoşimov. İki eşik orası. Roman. Sharq nashriyot matba aksedorlik kompaniyasi. Bosh tahririyati. Toshkent 2012. Rost bilan yolg'onning o'rtasi 4 enlik degan gap bor. Qiziq. Nega endi oz emas, ko'p emas 4 enlik? Gap shundaki, ko'z bilan quloqning orasi 4 enlik ekan. Eshitganingga emas, ko'rganingga ishon. Maqsad shu. Bu kitobdagi ko'p odamlarni o'zim ko'rganman. Ko'plari bilan gaplashganman. Ba'zilarining o'zi bilan, ba'zilarining ruhi bilan, ba'zilari nimani gapirgan bo'lsa, shuni qog'ozga tushirdim. Ba'zilari nima gapirganini emas, nima o'ylaganini yozishga majbur bo'ldim. Nachora, hamma rost gapiravermaydi. Ammo yolg'on gapirayotgan odam ham ichida baribir rostini o'ylaydi. Xullas, bu savdolar ko'p yillar davomida ko'p kishilarning boshidan kechgan. Ular ustidan hukm chiqarish sizlarga havola. Tilimning uchida turgan yana bir andishani aytmasam bo'lmaydi. Ehtimol, siz bu kitobda fojia ko'payibroq ketmadimikin degan xayolga borarsiz. Nachora, avvalo hayot nuqul bayramdan iborat emas. Urush esa o'yin emas. Ikkinchi jahon urushi 50 million odamning uvoliga qoldi. Shundan 26 millioni bizning odamlar edi. Eng aziz, eng asl kishilarimiz. Qolaversa, urush faqat okupdagi jangchilarning joniga chang solib qolmadi. Minglab chaqirimlaridagi odamlarni ham sinovdan o'tkazdi. Mushkul damlarda iymonini, insonligini saqlab qolgan ota-onalarimiz, aka-opalarimizning hayoti bugungi zamonda bizga o'rnak bo'lsa, ne ajab. Muallif. Muqaddima yoki eng avvalgi bob. Qurilish montaj brigadasining boshlig'i Muzaffar Shomurodov hikoyasi. Sovuq xabar. Payshanba maosh kuni edi. Peshindan keyin atrofi taxta devor bilan omonat o'ralgan qurilish hovlisiga chang to'zon ko'tarib zil mashinasi kirib keldi. Chekkadagi ko'chma vagoncha oldida voshillab to'xtadi. Kabina eshigi ochilib, qo'ltig'iga qora sumka qistirgan kassir qiz faya sakrab tushdi. Vagoncha zinasiga pildirab chiqib baqirdi. Yigitlar, kelig'iz, zarplata olig'iz. Betonchi safaraka ayiq tekillapanglab vagoncha tomonga birinchi bo'lib yurdi. Ketidan payvandchimiz Ikrom aka. Uning ketidan Erkin degan takilashchi yigit. Saraton avtobusi ayovsiz qizdirayotgan, oyoq ostida qum, beton qorishmasining kukullari sochilib yotgan maydonchadan o'tib, vagoncha soyasiga bordim-u, turib qoldim. Hozir dilsiyohlik bo'lishini bilib, yuragim g'ash tortdi. Quruvchi xalqi nozik. Maoshning barakasi uchdimi? Darrov o'z ixtiyori bilan ariza beradi-da, smetasi yeb bitirilmagan boshqa joyga o'tadi, ketadi. Toshkentda nima ko'p, qurilish ko'p. To'g'ri, bizning yigitlar unaqa emas. 13 kishi zilziladan buyon birga ishlaymiz. 12 yil bo'ldi. Hammamiz aka-uka bo'lib ketganmiz. 6 yil avval meni o'zlari brigadir qilib ko'tarishgan. Shu kungacha naryadni o'rtacha 10 so'mdan kam yopmasdim. Bu safar hammasiga o'sha A1 armaturali lanati panel sabab bo'ldi. Yo'q, gap panelda emas, kobrada. Kobra deganimiz boshqarmamizning boshlig'i Shavkat Qudratovich. Shu odam o'z vaqtida uysozlik kombinatidan A1 emas, A2 armaturali panelni yetkazib berganida olam guliston edi. Tag'in do'qurishiga bilaymi? 3 kun avval Moskvichida kelib qoldi. Brigadadagi yigitlar uni kobra deganicha bor. Har ko'zi piyoladek oynak taqib yuradi. O'zining yuzi lagandek. Razm solib qarasangiz, oppoq chinni laganning ikki chetiga ikkita piyola to'nkarib qo'yilganga o'xshaydi. Aslida kim qanaqa ko'zoynak taqishi o'zining ishkuya. Faqat Shavkat Qudratovichning fe'li g'alati. O'tirgan kreslosini shunaqangi yaxshi ko'radiki, Safar akaning aytishicha orqasini o'sha kursiga kamida 500 markali sement bilan yopishtirib olgan. Qimirlasa, terisi shilinib chiqadi. Unga bitta narsa kerak. Qay yo'l bilan bo'lmasin, planni bajarsa, ko'chma qizil bayroq olsa bas. Ketidan ishkal chiqsa, prorab nima? Brigadir nima? Aybdor qiladi-yu, o'zi bir chekiga chiqib turaveradi. Qabuliga kirsangiz, o'pishib ko'rishadi. Chiqishingiz bilan orqangizdan yomonlaydi. Xullas, 3 kun avval Moskvichida kelib qoldi. Yigitlar 3-chi qavatda domino o'ynab o'tirishar. Shaqir-shuqur tovushlar pastdan bemalol eshitilib turardi. Shavkat Qudratovichning rangi o'chib ketdi.
Bu qanaqa chempionat?
Dedi yuqoriga imo qilib. Indamay turaverdim. Ko'rib qo'ysin. Odamlar bekor o'tiribdi. Kerakli panel yo'q. Prorabga tushuntirdim. Uchastka boshlig'iga iltimos qildim. O'zining qabuliga kirdim. Yelkamga qoqib chiqarib yubordi.
Kim u?
Shavkat Qudratovich ko'zoynagini yaltiratib chaqchaydi.
Familiyasi nima?
Aytdim nima-yu, aytmadim nima? Qurilish ashyolari bo'lmaganidan keyin indamay turishimdan hammasini tushundi.
Ish buzuqlikka o'zlari bosh qosh bo'ptilar shekilli, o'rtoq Shomurodov,
dedi labi burilib.
Brigadirlik yuki og'irlik qilib qoldimi?
Yana indamadim. Oxiri uning toqati toq bo'ldi.
Til zabon bormi o'zi?
Dedi tutoqib.
Kvartal tugayapti. 1 iyuldan pardozchilar ishga tushishi kerak. 4-chi qavatni kim montaj qiladi? Tomni kim yopadi?
Pardozchilar hali veri ishga tushmaydi, dedim xotirjamlik bilan. Shavkat Qudratovichning rangi gezarib ketdi.
Oho, ja osmonda siz-ku yigit, gap bunday. 3 kunda 4-chi qavatni montaj qilib tomni yopasiz.
Nima dey? Nima qilay? Zina maydonchasining paneli loyihadagidan ropparosa bir qarich kalta bo'lsa, qandoq montaj qilamiz? Mayli, armaturalarni 3x3 qilib ulasa ham bo'ladi. Lekin A1 ingichka armatura. Esingizdami, Shavkat aka, zilzilada bitta ham panel uy yiqilmagan, ammo zinasi bosib qolgan uylar bo'lgan. Normativdagi panelni berishmasa, u
voy tentagi degandek qo'l siltadi. Zilzila 12 yil avval bo'lgan yigit endi qaytmaydi. Vannachka bilan kavsharlab yuborsangiz qilt etmaydi.
Tushundim. Vannachka degani shuki, po'lat quvur uzunasiga kesiladi. Plitaning armaturasi bilan devor armaturasi o'rtasiga qo'yib, quyuq payvand qilib yuboriladi. Keyin ikki chetda qolgan yoriqqa beton quyiladi. Tamom va salom. Ammo yaqinda Qoraqamish dahasidagi bitta uyning zinalari o'zidan o'zi bosib tushdi. Yer qimirlamadi. Hech kim eshigidan chiqib zinapoyada sakramadi. 1 tonnalik beton plita shunchaki o'z og'irligini ko'tara olmay chokidan uzilib ketdi. 1 emas, 3 qavatni bosib qoldi. Yaxshiyamki kechasi bo'lgan. Agar shu falokat ertalab maktab bolasi o'qishga ketayotganida yoki kechqurun odamlar ishdan qaytayotganida ro'y bersa, dadam menga bir gapni ko'p aytgan. O'zingdan katta odam noto'g'ri gapirsa ham qo'rslik qilma. Muloyimlik bilan tushuntir. Men ham muloyimlik bilan tushuntirdim. Shavkat Qudratovich, o'zingiz bilasiz, vanichka foyda qilmaydi. Yo'q, gapimni eshitgisi ham kelmadi. Siz, dedi labi titrab. Mayda odamsiz. Davlat manfaatini o'ylamaysiz. Mana shu uyga ko'chib kirishini 10 yildan beri kutayotgan odamlar bor. Onalar, bolalar, urush invalidlari. Topshirig'ini bajaring. Indamasang, siyosiy tomondan oladi. Yaxshi, dedim. Bitta iltimos. A1 armaturali panelni montaj qilish mumkin deb yozib bering. O'z qo'lingiz bilan. Kobra seskanib ketdi. Hatto ikki lunji ishib ketgandek bo'ldi. Siz, dedi vishillab, ilg'or boshqarmamizning umum maqsadiga ataylab bol to'g'rayapsiz. Ko'ramiz. Montajchilaringiz nosvoychining haqini olsa, nima deb sayrab qolarkansiz. Umuman, sizdaqa brigadirdan voz kechish masalasini o'ylab ko'ramiz. Dalillarimiz yetarli. Moskva jo'nab ketganidan keyin ko'p gaplarni aytolmay qolganim o'zimga nash'a qildi. O'z qo'ling bilan yozib berganingda ham begona plitani baribir ishlatmasdim. Osmon qo'lingda bo'lsa tashlab yubor. Qachongacha qalbaqilik qilamiz? Qachongacha yolg'on yashiq reja bajarib bayroq olamiz? Shu uyda o'zing yasharmiding, noinsof? Nega endi o'zingga ravo ko'rmagan narsani o'zgalarga ravo ko'rasan? Ol o'sha dardisar brigadirligingni. Faqat bir jihatdan kobraning gapi rost. Brigadadagi montajchilar nosvoy puli olsa ko'raman tomoshani. Mana bugun hozir ana beton qorishmasi sachrayverib, shimining pochasi qatirmoch bo'lib ketgan safaraka ayiqdek lapanglab kelyapti. Nima bu? Dedi changaladagi 3 so'mlik, 5 so'mlik pullarni ko'rsatib. Hasilga oldim. Pul shekilli safaraka. To'g'ri, pulga o'xshaydi. Ammo lekin pul emas. Ma, to'yingga ishlat. U ko'kimtir pullarni siltab uloqtirib yubordi. 3 so'mlik, 5 so'mliklar pirpirab, avtobusda qizib yotgan qum aralash tuproq ustiga sochilib ketdi. 43 so'm pulmi? Dedi yuzini chir o'g'irib. Nima? Men senga studentmanmi? Gapni tag'in hazilga burdim. 15 kundan 6 kunini domino o'ynab o'tkazdik. O'ynab o'tirgan kunimizga ham haq to'ladik-ku, safar aka. Xursand bo'lmaymizmi? Men senga o'ynab o'tiraman dedimmi? Safar aka qo'lini paxsa qildi. Yo buvimning chorvog'ida ishladimmi? Topib bergin edi qiladigan yumushimni. Ana, Ikrom aka ham kelyapti. Bunisi ham hozir sannaydi deb tursam, yo'q. Yerda sochilib yotgan pullarni xotirjam yig'ishtirib oldida Safar akaning cho'ntagiga tiqdi. Kobra material bermasa, Muzaffarda nima gunoh? Dedi to'ng'illab. Tudavoy, sudavoy, gaping bo'lsa bor, xo'jayinning o'ziga ayt. Mening xo'jayinim Kobra emas, shu. Safar aka qovog'ini uyib menga imo qildi. Xo'rsinib qo'ydi. Bir nima esiga tushdi shekilli, yana qo'lini paxsa qildi. 6 ta bolam yeyman, ichaman deb turibdi. 4-tasi maktabga boradi. Onlayni emgurni bolalariga bittadan papka berishga ham yetmaydi-ku bu qizi taloq. U jahl bilan kissasiga shapatiladi. Uyog'ini so'rasang, kichik qayinsinglim boshqa vaqt qurib qolgandek tug'ib berdi yaqinda. Uni beshik to'yisi ham meni gardanimda. Qaysi biriga yetkazay? Obbo, javolasan-da, sen ham
Xotin kishi erga tekkanidan keyin tug'adi-da, sendan so'rab o'tirarmidi? Ikrom aka do'stining yelkasiga shapatiladi. Qo'y endi, tudavay-sudavay gaplarni. Kaltayi ko'toq plitani yamab qo'ysak, xudo ko'rsatmasin, ertaga bir beshorani bosib qolsa, xursand bo'larmiding? Bosmaydi. Safar aka asabiylik bilan yelkasidan Ikrom akaning qo'lini siltab tashladi. Shu kungacha bosib qolganini eshitganim yo'q. O'zim beton quyib yamab tashlardim. O'lganimning kunidan iljaydim. Beton quygan bilan ish bitmaydi, Safar aka. Axir shu uyda ham siz bilan menga o'xshagan odamlar bore. U shiddat bilan burildi. Har kuni 10 martadan quloqingni qoqib, qo'lingga beradigan xotining bo'lmasa, yo'lingga termilib turgan bolalaring bo'lmasa, gapni kim qo'yibdi senga? Hoy, xuvori! Ikrom aka lapanglab ketayotgan o'rtog'ining ketidan yugurdi. 5-6 qadam narida yetib olib, yana yelkasiga qo'l tashlaganida Safar aka tag'in siltab yubordi. Ikrom aka qaytib keldi. Ko'nglingga olma ukam, dedi xijolatdan iljayib. Safarni endi ko'rayotganing yo'q-ku. Hozir tudavoy, sudavoy dedi-da, bir pasdan keyin esidan chiqadi. Uyog'ini so'rasang, menda ham 5-tasi bor. Ko'rgansan-ku, hammasi churvaqa. Indamadim. Ko'nglim xufton bo'ldi. Safar aka to'g'ri aytadi. 6 bolasi bo'lsa, hammasi yosh bo'lsa, xotini ishlamasa. Nima zarilidi menga u yoqda kobraga, bu yoqda Safar akaga shumshuk ko'rinib. Bilaman, kobra orqamdan material to'playdi endi. O'zi bir chekkaga chiqib oladi-da, o'rin bosarinimi, bosh injenerlarni ishga soladi. Tupirdim o'sha brigadirligiga. Hayday qolsin. Ammo aldam qaldam ish qilmayman. Shuni o'ylab kechgacha dilim g'ash bo'lib yurdi. Temir armaturalardan kavsharlab yasalgan darvozadan ko'chaga chiqqanimda quyosh botib borar, havo dim edi. Qurilish maydonidagi kran uchida saraton avtobusining so'nggi nurlari yallig'lanadi. Ufqni qizg'ish tumanlik qoplagan. Kun bo'yi yona-yona toliqqan osmon endi yaxlit cho'g'ga aylanib tinchigandek. Safar akaning gapi haliyam xayolimdan ketmasdi. Rost aytadi. Orqa etagimda og'irligim yo'q. Xarxasha qiladigan xotinim yo'q. Bersang yeyman, bermasang o'laman deydigan bolam yo'q. Hozir uyga boraman. Omonning xotini kelinim. Mullaka yaxshi keldingizmi? Deb qo'limga suv quyadi. Agar ishga tushdan keyin borgan bo'lmasa, keyin dadam bilan oyimning xonasiga kiraman, salom beraman. Mana dada oylik deguvdi, deb bugun el qator olgan 47 so'mni qo'liga tutqazaman. Dadam pulni sanaydi-da, barakasini bersin deb o'zimga qaytaradi. Pulni oyimga uzataman. Oyim olmaydi ham, sanamaydi ham. Ko'zimga termilib turib chuqur xursinadi. Ana o'sha xursinish yoqmaydi. Avvallari maosh olgan kunim albatta eski gap qo'zg'alar edi. Ukang bir emas, ikkita bolali bo'ldi o'g'lim. Ko'chaga chiqa olmaydigan bo'lib qoldim-ku. Kimni ko'rsam, Muzaffarni qachon uylantirasiz deydi. Dadang ikkalamizni bog'lab berganmas bolam. Oyim gapini tugatmasdan dadam ilib ketadi. Qo'y robi, avora bo'lma. O'g'ling osmondagi oyni oladi. Dadam bilan oyim gapiraveradi. Men esa Munavvarni eslayveraman. Hayrat bilan tikilib turgan ko'zlarini, katta-katta qop-qora ko'zlarini. Keyin nimaga institutdan ketganim, nega qurilishga kelganimni o'ylayman. Ular azbaroyi zilzila tufayli o'g'limiz o'qishni tashlab ketdi deb ishonadi. Men bo'lsa, zilzila nima bo'pti? O'qishni tashlash nima bo'pti? Munavvar bo'lmaganidan keyin
Axir odam umrbod unutolmaydigan, umrbod o'zini kechira olmaydigan narsalar ham bo'ladi-ku jahonda. Osmondagi oyimish, oyni nima qilaman? Kimman o'zi? Nega odamlarga azob berishim kerak? Nima haqqim bor? Mana bugun ham brigadamizdagi 12 kishining hammasini xafa qildim. Safar akadan boshqa hech kim gapirmadi. Lekin hammasining oilasi bor, bola chaqasi bor. Hatto mendan 9 yosh kichik Erkinning ham. Xo'sh, nima qilay? Katta vijdonsizliklar kichkina nopoklikdan boshlanishini bilsam, nima qilay axir?